Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2189 COVID-19 testi un reģistrēti 6 jauni saslimšanas gadījumi. Šobrīd slimību profilakses kontrolas centra rīcībā esošā informācija liecina, ka 3 saslimušie bijuši kontaktā ar saslimušo, savukārt viens atgriezies no ārzemēm, ar 2 personām uzsākta saziņa. Arī Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 6 cilvēkiem. Vakar Tukuma novada ugunsdzēsēji 10 stundu dzēsuši sienrūļu kaudzi. Dzēšanas darbi norisinājās līdz pat 5 no rīta, jo ugunsdzēsējiem visi sienrūļi bija jāizjauc, lai varētu tos pilnībā nodzēst. Dzēšanas darbus apgrūtināja arī tas, ka tuvākā ūdens ņemšanas vieta atradās 3 km attālumā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs 20. Jūlijā piedalīsies sigadējā Baltijas valstu un Vācijas ārlietu ministru sanāksmē. Tikšanās laikā ministri diskutēs par Eiropas Savienības un NATO darba kārtības jautājumiem, austrumu partnerības politiku, aktualitātēm attiecībās ar Krieviju un Ķīnu, dialogu ar Turciju, kā arī situāciju Sīrijā un Lībijā. Krievijā sākusies vērienīgi negaidīta dienvidu un rietumu kara apgabala karaspēku kaujas gatavības pārbaude, šodien paziņoja aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu. Šis pasākums ieplānots ar mērķi novērtēt bruņoto spēku spējas nodrošināt militāro drošību Krievijas federācijas dienvidrietumos, kur saglabājas nopietni teroristiski rakstura draudi un sagatavoties strateģiskajām vadības un štāba mācībām Kaukās 2020. Apspriedē ar aizsardzības ministrijas vadību paziņoja Šoigu. Pārbaudē iesaistīti nepilni 150 tūkstoši cilvēku, 26,8 tūkstoši bruņojumu un kara tehnikas vienību, 106 kuģi un apgādes kuģi un 414 lidaparāti. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.